Kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Pyydän lukea seurapuheen aiheeksi Efesolaiskirjeen 5. luvusta jakeet 28-33 Jeesuksen nimeen. Miehet pitää vaimojansa rakastamaan niin kuin omia ruumiitansa. Joka vaimonsa rakastaa, se rakastaa itseänsä. Sillä ei ole yksikään liha omaa lihaansa koskaan vihannut, vaan hän elättää ja holhoaa sitä niin kuin Herra seurakuntaa. Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäsenet, hänen lihastansa ja luistansa. Sen tähden pitää ihmisen antaman ylön isänsä ja äitinsä ja vaimonsa sidottu oleman, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri, mutta minä puhun Kristuksesta ja seurakunnasta. Kuitenkin rakastakoon myös kukin teistä vaimoansa niin kuin itseänsä, mutta peljätköön vaimo miestänsä. Aamen. Luin tämän vanhan käännöksen mukaan, joka joiltakin osin aivan ilmiselvästi me näemme, vaikka se on kauniisti sanottu, selkeästi sanottu, niin vaikkapa tuon viimeisen jakeen loppu kuulostaa kuivalta, niin peljätköön vaimon miestänsä. Jumala antakoon tässäkin seurapuheessa, niin kuin rakkaiden veljien kautta olen suuresti iloinut, niin kuin teki siitä, että hän pitää Jumala poikansa kautta juuri poikansa ruumiista ja seurakunnasta huolta ja antaa joka aika kaikkein tärkeimmän voimansa ja suurimman voimansa, rakkautensa, olla ohjaamassa meidän askelia. Sitä rukoilen tämänkin seurapuheen aivan kuin kaikkein kalleimmaksi asiaksi, että Jumala sitä kirkastaisi meille. Tämän aiheen valinta on semmoinen, miten voi sanoa, että asia, josta niin kuin olen monesti kokenut, että aiheet minulla ainakin kiertävät aivan kuin spiraalina mielessä, ja sitä hyvin usein kuuntelee ja syventelee mielessään, mitä Jumala milläkin asialla tarkoittaa. Ja nyt jos otsikoisi tätä lukemaani tekstiä, niin siinä on meille nyt edessä oikeastaan iso kuva, miksi avioliitto on pyhää. Miksi täällä meidän ihmisten keskellä Jumalan sanan mukaan on olemassa tällainen yksi sääty, siis elämisen tapa, joka on pyhää. Ja pyhä hän erottuu niin kuin sunnuntai, eli Jumalan lepopäiväpyhä, kaikista muista päivistä ratkaisevalla tavalla. Monesti ajattelen tänä aikana, kun puhutaan kumppanuudesta, puhutaan puolisosta ja muista, niin aivan kuin sen rinnalla kulkee Jumalan tahto. Puhutaan jopa luomiseen liittyvästä ihmisyyden perusasiasta. Koska Jumala loi ihmisen maan tomusta kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän loi heidät. Ja hän loi tämän kuvan jo Aatamissa. Ja kun hän sitten tämän Jumalan kuvan konkretisoi, niin kuin me sitä lyhyesti vielä kertaan, kun se on aivan A ja O tässä mikä on Jumalan, miten Jumalan tahto toteutuu, niin Aatamihan oli paratiisissa kaiken luvallisen keskellä. Siellä oli vain yksi puu, josta hänen ei ollut syytä niin ottaa eikä syödä. Kaikki muu oli luvallista. Voisi ajatella vaikkapa tälläkin hetkellä, tämä on totta tänäkin päivänä. Jumalan lapsi on vapauden lapsi. Mutta sitten Jumala näki, että ei ole Aatamin hyvä yksinönsä olla. Ja minä teen hänelle avun, joka hänen tykönänsä oleman pitää. Näin on vanhassa käännöksessä. Uusi käännös syventää taikka valaisee tätä lisää ja sanoo, että joka hänelle sopiva. Ja siinä puhutaan tällaista, teen hänelle kumppania, joka hänelle sopiva. Minä niin mielelläni tässäkin kohdassa pitäytyisin tuon vanhan käännöksen niin sisältöön. Minä teen hänelle avun, joka hänen tykönänsä oleman pitää. Ja nyt palaan siihen aivanko otsikkoon, jonka sanoi, että tarkoitus on rukoilla Jumalalta sanoja, jotka kirkastavat sitä, minkälainen on ihminen Jumalan kuvana. Milloin Jumalan kuva on mahdollista olla meidän keskellämme Jumalan tahdon mukaan? Ja sitä aivan ensimmäisenä selittää tämä, minä teen hänelle avun. Ja nyt tämä apuna oleminen, me kuulimme tuossa vasta, oliko se Arvo Pyykölä-veljen saarnassakin tästä, niin ylipappi Sakarian parannuksen teosta, niin kuinka kalliit ovat ne sanat, että minä annan sinulle tästä muutamia, ja he ovat ihmeelliset miehet. Tällä tavalla heti laajentuu, voisiko sanoa, kun luin tämän tekstin korintolaiskirjeestä, jossa Paavalikin kiirehtii sanomaan, että tämän salaisuus on suuri. Minä puhun Kristuksesta ja seurakunnasta, niin laajentuu tämän Jumalan tahdon merkitys. Ja sitähän me monesti janoamme lisää, että me ymmärtäisimme, mitä Jumala tarkoittaa. Ja mehän tiedämme, että Jumalan tahto on hyvä, mutta mitä se tarkoittaa minun kohdallani? Sillä tavalla nämä eilisillä ja tämän päivän tekstit mielessäni liittyvät yhteen, että autuas on se, joka ei vailla jumalattomien neuvossa, vaan etsii Jumalan sanasta jatkuvasti. Yöt ja päivät katselee Jumalan sanaa. Tällä tavalla Jumala on lähellä. Henkensä kautta. Ei meistä olisi. Eihän meistä taho olla edes seuroihin monesti lähtiöiksi. Ei meistä löydy sitä aivan kuin avainta säilyä Jumalan luona, mutta Pyhä Henki hiljaisesti meidän sydämessämme ja tinkimättä meitä opastaa, mikä on iankaikkisen elämän tavoitteen kannalta meille kaikkein kalleita. Ja nyt tässä tämä teksti siis onkin enemmän, ei niinkään aivan kuin aviomiehen, voisiko sanoa, että tehtäväkuvausta, vaan tämä on Jumalan valtakunnan kuva. Koska Jumalan valtakunnassa Jumalan kuva ihmisessä ainoastaan on täydellinen. Jumalan valtakunta ei tee väärin. Jumalan valtakunta on totuuden patsas ja perustus. Kuulimme myös senkin, miten Jumalan seurakunta on, senkin taisi tulla siinä arvoveljen puheessa, niin se on semmoinen, minä panen eteesi ihmeellisen kiveen, jolla on 7 silmää. Siinä yhteydessä tuli esille tämä, mitenkä Jumala on ihmisen tarkoittanut osallisuuteensa, ja silloin hän on tämä ihminen tämän kiven päällä, kallioperustuksella. jota ei mikään aika voi horjuttaa. Siksi minulta tulkki pyysi eiltäpäin vähän, että minkälaisia tekstejä sulla on eessä, niin mä sanoin, että nyt sait vaikean tapauksen. Mä oon semmoinen henkipallo, että minä en uskalla eiltäpäin sanoa sulle oikeastaan mitään erityistä, mutta panin muutamia niitä ajatuksia, joita niin minulla on tämän äärellä ollut, ja niitähän tulee ja menee, ja toivon, tai en toivo, vaan tiedän, että Jumala sitten avaa tässä varsinaisessa seurapuheessa ne, jotka hänen mielestänsä ovat tarpeellisia meille, koska ei Jumala, me ollaan siinä mielessä palvelijoitte, ottako, te kuulostaa kohtaa, kun se sanoo, että sanooko isäntä, kun on työpäivän lopussa, niin niille palvelijoille, että mene ja levähtele vähän, vaan ei. Hän sanoi, ja hae minulle ruokaa ja laita minun elämäni tässä kuntoon ja mene sitten vasta levähtämään. Tämä on meidän osa. Me joudumme aina kärvistelemään oman palveluvuoron jälkeen, että miksi minä tuota sanoin, miksi minä tuon sanoin. No, se on sivuasia. Mutta oleellista on tämä, että niin Jumala tahtoo tämän niin tekstin kautta yhdellä tavalla perimmiltään kirkastaa ja antaa toivoa meidän uskollemme. Tämä oli yksi niistä viesteistä, jonka siihen tulkille laitoi, että tarkoitus olisi niin aivan kuin tämä päivähän alkoi, lohduttakaa minun kansani, se oli yhdessä saarnassa, niin tämä on aivan kuin se perusviesti Jumalalla, että älkää hätäilkö, että Jumala on valtakuntansa Herra, Kristus on valtakuntansa kuningas. Ja se on kuningaskunta eikä demokratia. Tässä tänä aikana meitä hämärtää niin monet tämän ajan opit, ihan hyvätkin opit, jos ne oikein niin otetaan. Yksi niistä on jännä juttu, tämä demokratia. Monesti tuntuu siltä, että kyllä sitä pitää mennä, jos kerta 75% on tätä mieltä, niin ei se voi olla se 25% oikeassa. Mutta kun Jumalan edessä vaikka 99,9% eri mieltä, niin Jumala on oikeassa. Ja sen takia, vaikkapa käytännön asiana, ajattelen tätä meidän Jumalan valtakunnan nykyistä ajallista tilaa, jota tämän lainsäädännön alla tarvitaan yhdistysmuodossa, yhdistyslaki suojaa meitä, niin sehän on tämän ajan työväline. Ja sen takia sitten joskus näissä syvissä opillisissakin asioissa saattaa tulla tällainen asia hiipiä mieleen, että no ei mitään, jos tuota kertaa ei näistä asioista näytä yksimielisyyttä keskustelemalla tulevan, niin äänestää ropsautetaan tai jotain muuta vastaavaa. Ei se välttämättä ole niin. Ymmärrän hyvin sitä, mitenkä joissakin vaikeissa tilanteissa menneinä vuosina ja vuosikymmeninä ovat Jumalan tahdosta puheenjohtaja veljet saattaneet veivata sitä keskustelua niin kauan, että saadaan yksimielisyys. Koska niin, sille on raamatullinen pohja, se sopii seurakunnalle ja meille. Jumalan pyhä henki, niin se vaikuttaa Jumalan seurakunnassa, toki siis käytännössä sitten meissä vajavaisissa, uskovaisissa ihmisissä, mutta Jumala sitten lopultakin antaa ne oikeat päätökset. Tästä on kysymys tässäkin niin tekstissä. Tätä ei ole vaikea sisäistää tätä, millä aloitin, että miehet pitää rakastaa vaimojansa niin kuin omia ruumiitansa. Tämäkin ei ole itsestäänselvyys. Tämä on lahja. Minä sanon sinulle, aviomies, että et sinä millään pyrkimisellä tuohon tilaan pääse, että vaimo on sinulle rakas, mutta Jumala voi sallia tai antaa semmoisen tilanteen. Kyllä minä ainakin pitkien vuosikymmenien aikana, niin kyllä niitä on ollut niin monenlaisia tilanteita. Mutta minä löydän yhden syyn, vain yhden syyn. Tarvitseeko minun sanoa sitä? Te tiedätte, mistä on kysymys. Vain yksi syy. Se on se, että Jumala henki on ensin itselle antanut synnit anteeksi. Sen avulla näkee, että toinen on, voisiko sanoa, että ainakin kuvannollisessa mielessä, eteen polvistumisen arvoinen. Että jaksatko sinä antaa minulle synnit anteeksi? Semmoisen, jotka näin julkisesti sanoivat, että kyllä mä en ole aika äkkipikainen. Mutta menemättä siihen se enempää, ettei tule kotona sitten iltapuheita, niin on se niin, että se on iso lahja, että puoliso on rakas. Ja sitten vielä, kun tämä oli nyt aivan niin kuin tämmöinen avioliittoon pohjautuva, niin nyt tämä asia, minä haluan ihan tässä yhteydessä sanoa, että en unoha. Eihän kaikille Jumala ole antanut puolisoa jostakin syystä. Jotkut eivät sitä halua ja tulevat toimeen hyvin yksin ja se on oikein. Paavalihan yhdessä kirjeessään tätä asiakin käsittelee, minkälainen ihminen tässä suhteessa on. Paavalin viesti siinä kertoo, että hän tuntee kaikki ihmiset. Paavali ei ollut tyhmä. Me olemme jo kuulleet hänen koulutustaustansa. Ei hän olisi menestynyt, ellei hänen hartioilla oleva kompuutterinsa, eli tietokoneensa, olisi ollut semmoinen, että siihen tarttuu niin kuin navetan kärpäs nauhaan. Kaikki, mitä hän kuulee, ja hän osaa niitä jäsentää. Hän tiesi, mitä puhui. Jumala salli hänen kauttansa, aivan kuin lähestyä tätä nykyaikaakin, monimutkaista nykyaikaa. Niin tämän Kristuksen ruumiin kautta kaikki ihmiset, miehet ja naiset, joilla ei puolisokaan ole, ovat jo kihlattuja. Ei ole yksin, vaan tämähän on yksi tämän tekstin tärkeistä viesteistä, että ihminen on saanut avun. Se Sakarian kirjan kohta kertoo siitä, millä tavalla se apu on saattomiehissä. Ja sitten jos ei jonakin aikana tätä apua tunnu löytyvän, niin voin sanoa, että ei avioliitossakaan kaikki ajat ole yhtä hunajaa. On niitä koettelemuksen aikoja myös tässä suhteessa, myös avioliitossa. Mutta mitä Jumala sanoo, ei ole koettelematonta uskoa. Päinvastoin hän sanoi, että uskoon kuuluu se, että Jumalan eteen on sytytetty nuotio, johon heitellään kaikenlaista tavaraa, olkia, heiniä, kiviä, oksia. Siinä on luettelo ja sanotaan, että ne, jotka kestävät siinä tulessa, niin ne on Jumala tarkoittanut, ne hänelle kelpaavat. Siellä on jalokiviä ja siellä on tämä uskon kultakin. Ja voisi sanoa, että tänä aikana kuinka monella lailla maailma myös oman lihan ja veren eli ymmärryksen kautta tulee koettelemaan meidän mieltämme. Mutta sitä varten on kaikilla tämä ystävä. Se ystävä, joka saattaa olla ihan tietty, niin että minä tiedän, että jos mä kysyn sinulta, että kuka on sinun ystäväsi, niin sinä pystyt sanomaan, että on olemassa yksi. Jos ei tällä hetkellä ole, niin älä väsy. Saat sen. Jos Jumala kerran sanoi Sakarialle, että minä annan tästä sinulle muutamia saattamaan sinua. Katso, ne ovat ihmeelliset miehet. Minä vetoan tässä siis Jumalan sanaan. En siihen, että tietäisin kenenkään ihmisen henkilökohtaisen ympäristön ja ystävät. Mutta tällä tavalla Jumala on läsnä. Ja tämä paratiisin tausta, ihmisen luomistausta, että minä annan sinulle avun, on meille aivan välttämätön. Tämä on sen takia välttämätön, että kun me omassa pienessä päässämme sitten näitä asioita ratkomme ja pohdimme niitä risteyskohtia, meneekö oikealle vai meneekö vasemmalle, vaihtoehdot on joskus hyväksyttävä, niin silloin on apu. Sitä varten se on niin isotöinen apu loppujen lopuksi, että tekee mieli taas vähän näyttää näitä puitteita, joissa nyt kuulette ja kuulemme Jumalan sanaa. Ensi vuoden seurojen palvelukseen pyydetyt ihmiset nyt jo huolehtivat, miten ne saadaan järjestetyksi. Olen aina ihastellut näitä kauniita kukka-asetelmia, jotka on aina valmiina puhujainpöydällä. Kuka ne toi? Tämä sillä, että ei ole pikkuasiasta kysymys, jos Jumala lupaa avun. Ja sitten vielä tekisi mieli siihen sanoa, että joka hänen tykönänsä oleman pitää, että nämä ovat samalla, eivät nämä ole vaatimuksia mikään näistä, koska me emme aviopuolisoina, ei vaimo eikä mies, täytä yksikään Jumalan tahtoa. Mutta Jumalan seurakuntapa täyttää. Jumalan seurakunta on niin uskollinen yljälle, että se ei tee mitään ilman yljän neuvoja, siis sulhasen neuvoja. Ja tämäkin vielä, että kyllä on pitkä odotusaika, että päästään häihin. Ajatelkaa, koko minun pitkä elämäni on odotettu, eikä vieläkään häitä. Mutta että saa olla puetettuna samaan pukuun, joka oli puetettiin Sakarian päälle. Että minun mustuuteni ja pahuuteni, se ei näy, vaan että Kristuksen morsiammen kaunis puku, joka on koristettu niin kuin morsian yljällensä. Minulla on semmoinen kuva, että tämä tuhansia vuosia vanha sana kertoo siitä, että Jumalalla on ollut tämä koristautumisenkin elementti mukana aina tämän morsiamen kohdalla. Ja niin, se on tänäkin päivänä. Se koristautuminen, tuossa äsken rakas veli puhui erilaisista kulttuureista, niin katsokaa rakkaat ympärille. Täällä on kaikki somistautuneet, niin kuin hyväksi sopii. Ja siinä saattaa mennä muuten peiliessä kauankin. Muistan yhdenkin suviseuran puheen, jossa niin veli sanoi, että siellä piti ottaa suviseuroihin mukaan peräkärry jopa koko vartalo peili telttaan. Niin kyllä tämä on jotenkin tietynlaista jumalallistakin alkuperää tämä, että voi sitä tähän pyhään, ihanaan olotilaan, aivan kuin niin kaikki tehdä puhdista pestäjä, laittaa tukkakuntoon ja eilen mäkin kävin saunassa sen verran, että pesin tukkani ja niin poispäin. Että kyllä tämä niin Jumalan valtakunta on äärimmäisen kallis asia. Siihen, jos tätä sisältöä joltakin kohin sanoisin, että miten Raamattu vielä muuallakin näkee tämän. Minähän yritän tässä pyytää Jumalalta niitä sanoja, jotka kertoo, että älkää koskaan pitääkö avioliittoa minään kumppanuussuhteena. Siis tavallisena kumppanuussuhteena. Se on aivan eri asia, josta maailma puhuu. Siksi vaikka olisi epäuskoinen, niin me Jumalan lapsina, vaikkapa omien lastemme kohdalla, joihin meillä on tietynlainen velvollisuuskin, aivan kuin niin sanamme sanoa, niin me neuvomme, että menkää naimisiin. Silloin nimittäin tällä Jumalan sanalla, sen muodollisellakin noudattamisella, on ajallisen elämän siunaus. Ja kaikkein kallein tähtäyspiste on Jumalan sanan noudattamiseen, kun suostuu, että Jumala voi antaa synnin tunnon. Oletteko huomannut, että yksi asia, joka on liittynyt kaikkiin näihin saarnoihin, joita olemme kuunnelleet, niin on se, että siinä on puhuteltu sekä läsnä olevia että kuulosalla olevia. Ja sitten vielä monesti erikseen niitä, jotka eivät vielä usko niin kuin me, josta ennen sanottiin suoraan, että epäuskoisia. Ja joka tila epäusko on semmoinen, että sieltä et löydä penkomallakaan vastausta, koska Paavallikin sanoi, he tekevät sitä tietämättänsä epäuskossa. Samoin Stefanus sanoi, että isä anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Tämähän on meidän asenteemme pohja, kun me ajattelemme epäuskoisia ihmisiä, että eivät ole huonompia, eivät pahempia kuin me, vaan he tekevät sitä tietämättänsä epäuskossa. Ja ainoa rakkauden teko, jota voisimme aivan kuin auran kärkeen teroittaja takoa, on meidän elämässämme, että Jumala antaisi heille synnin tunnon. Kun synti virkoaa, niin kuin Paavali sanoi, silloin ihminen sokaistuu. Silloin tarvitaan taluttajaa. Ja näin se taluttaja, joka kykenee, niin se vie Jumalan elävän sanan ääreen, josta voi saada uskon. Ja se elävä sana, se kuullaan. Ei sitä saa, tämäkin on näissäkin seuroissa monesti sanottu, että ei vaikka kuinka rukoilee, kuinka lukee, kuinka opiskelee, ei pääse sisälle Jumalan valtakuntaan. Mutta Jumalalle kelpasi tyhmän saarnan kautta niitä, ne pelastajat, jotka sen uskovat. Usko tulee kuulosta. Siksi Jumalan sanassa on mukana aina tämä veri ja Kristus. Ilman, ei ole yhtään muuta nimeä maan päällä, jossa voi saada synnit anteeksi kuin Jeesuksen nime. Siksi Jeesuksen nimessä me saarnamme, emme omissa nimissämme. Jeesuksen nimessä. Ja ei ole syntien anteeksi antamusta ilman veren vuodatusta. Tämä on suora lainaus Raamatusta, kohtaa en muista. Ja siksi tyhmä, lyhyt saarna, ihana saarna, on, että saa uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja se ei ole muodollinen tapahtuma, vaan koska tätä ei kuule se, jonka korvia ei Jumalan henki avaa. Mutta me tätä aina tarjoamme ja meidän tietämättämme Jumala toimii. Jumala voi yhtäkkiä avata ennen uskoneelle ja luovuttaneelle muiston siitä, mitä on äidin rakkaus. Mitä on tämä kihlattu morsian tekee, jolla on enemmän lapsia kuin sillä, jolla mies on, sanoi Raamattu. Kertoo siitä, miksi Marian piti synnyttää ennen kuin hän oli miestä edes saanut. En kihlaus aikanansa hän jo tuli raskaaksi. Sen takia, että näin tänäkin päivänä neitsyt synnyttää rakas seurakunta äiti, joka on täällä maan päällä. Se on ylhäältä alas laskettu Jerusalem, sanoo Raamattu tästä. Ja hänen syliinsä syntyy lapsi, jolla voi jo parta kasvaa. Ei Nikodemus ymmärtänyt, mitä Jeesus hänelle sanoi, että niin, ei Jumalan luo voi tulla, mutta joka on vastuudesti syntynyt. Joka ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi Jumalan valtakuntaa nähdä. Tämä vesi, joka Jumalan valtakunnassa aina meidän heikkojen palvelijoiden, pelkäävien palvelijoiden suun kautta kuullaan. Se on ikiaikojen virrasta siitä, joka Edenistä virtaa, jota aikanaan apostolitkin katsoivat ja joka kykenee pesemään koko maailman synnin pois. Sen takia, rakkaat veljet ja sisaret, ja nyt minä sanon, että kaikki sanan kuulijat, niin tämä sana on tosi ja varma, että saa uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki synnit saa uskoa. Saa uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki synnit Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. On lupaa uskoa. Kaikki synnit Jeesuksen nimessä ja veressä. Anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Tämä on semmoinen, että Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Että me olemme, joo, Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Uskokaa turvallisesti. Ja vieressä on lähde. Jeesus sanoi sille samarialaiselle naiselle, että jos sinä tätä luonnollista vettä juot, niin sinulle tulee jano. Mutta jos sinä juot sitä vettä, jota minä sinulle annan, niin se vesi sinussa tulee sen veden lähteeksi, joka kuohuu iankaikkiseen elämään. Siitä on tässäkin kysymys. Niin, kyllä tämä Jumalan sana, minä ajattelin aamullakin tätä, että minulla on tästäkin jäsentellä. Mutta en minä ole vilkassut. Kun minä jaksan, olen luvannut jaksaa kantaa ne jälkipuinnit, jotka tulee, kun ei Jumala avaa sanansa. Ja jos Jumala avaa sanansa, niin ei siinä mulla ole mitään osaa. Ei mitään osaa muuta kuin, että ääni kesti. Minä kysyn teiltä rakkailta, että saanko minä uskoa kaikki synnit anteeksi. Minä haluan uskoa, ja niin kuin me kaikki teemme, niin minä teidän puolestanne sanon, että me rukoilemme toisiamme meitä vahvistamaan, että me heikkoinakin jaksaisimme, että te, jotka Jumala on antanut meille avuksi, niin tulisitte oikealla ajalla tukemaan. Saamme jäädä näin turvallisesti uskomaan Jeesuksen nimeen. Aamen.